Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Առաջին անգամ 3-րդ հանրապետության պատմության մեջ ազգային ժողովը լուծարվում է ճանապարհ բացելով արտահերթ ընտրությունների անցկացման համար։ Խորհրդարանի արձակման մասին հրամանագիրը նախագահ Արմեն Սարգսյանը ստորագրեց 3 ուշ 3 օրյան։ Երևանյան դատարանը բավարարում է մարտի 1-ի գործով քնչական խմբի նախկին ղեկավար Վահագն Հարությունյանի կալանավորման մասին միջնորդությունը, վճիռը սակայն հեռակա կարգով է կայացվել, քանի որ ապացույցներ կեղծելու մեջ մեղադրվող Հարությունյանը Հայաստանում չէ։ Ադրբեջանի իշխանությունները գերիների փոխանակման առաջարկ են հնչեցնում, Ռուսաստանի արտգործնախարարն էլ պնդում է, որ Ստեփանակերտը կարող է բանակցային գործընթացում ներգրավվել միայն Երևանի և Բաքվի համաձայնությամբ։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Լեռնային Ղարաբաղը հակամարտության կարգավորման բանակցություններում Ստեփանակերտին ընդգրկելու համար անհրաժեշտ է Բաքվի և Երևանի համաձայնությունը, ինչը դեռևս չկա, Մոսկվայում այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Լավրովը հայտնել է, որ Լեռնային Ղարաբաղը բանակցություններից դուրս է մնացել Հայաստանի նախկին իշխանությունների առաջարկով։ Ժամանակին Ղարաբաղի ներկայացուցիչները մասնակցում էին բանակցություններին։ Հայաստանի ղեկավարության առաջարկով այդ պրակտիկան փոխվեց և արդեն շատ տարիներ բանակցությունները ուղիղ ընթանում են միայն Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև, ասել է Լավրովը նշելով. Բնականաբար մենք ելնում ենք այն բանից, որ Երևանը բանակցային իր դիրքորոշումներում հաշվի է առնում Ղարաբաղի մոտեցումները։ Լավրովը նաև ասել է, թե մինչև Հայաստանի ներքաղաքական բուրըն գործընթացների ավարտը, դժվար թե հնարավոր է լրջորեն զբաղվել Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հարցով։ ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահները Բաքվում 3 հանդիպել են Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի, այսօր պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովի հետ։ Ադրբեջանի նախագահի պաշտոնական կայքի փոխանցումը միջնորդները եւ Ալիևը քննարկել են Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման բանակցությունների ներկայիս իրավիճակը եւ հեռանկարները։ Հիշեցնեմ, միջնորդները այս շաբաթ ավելի վաղ այցելել էին Հայաստան եւ Լեռնային Ղարաբաղ։ Հայաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը այսօր առավոտյան գումարած արտահերթ նիստում միաձայն հաստատել է ազգային ժողովի դեկտեմբերի 9-ի ընտրությունների հիմնական միջոցառումների ժամանակացույցը։ Նախընտրական քարոզարշավը կտևի 12 օր, նոյեմբերի 26-ից մինչև դեկտեմբերի 7-ը։ Մահացել է օլիմպիական խաղերի չեմպիոն, աշխարհի ռեկորդակիր ծանրորդ Յուրի Վարդանյանը, այս մասին տեղեկացնում է Արմեն Պրեսը վկայակոչելով սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարությունը։ Մահվան պատճառները դեռևս հայտնի չեն, Վարդանյանը ապրում էր ԱՄՆ-ում։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք թողարկումը նախ ներքաղաքական գլխավոր իրադարձության 6-րդ գումարման ազգային ժողովի լուծարման մասին խորհրդարանի արձակման մասին հրամանագիրը նախագահ Արմեն Սարգսյանը ստորագրեց 3 3 օրյան։ Առաջին անգամ 3-րդ հանրապետության պատմության ընթացքում ազգային ժողովի լիազորությունները վաղաժամ դադարեցվում են, 7-րդ գումարման խորհրդարանի ընտրությունները կկայանան արդեն հաջորդ ամիս դեկտեմբերի 9-ին։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն այսօր հաստատեց ընտրությունների ժամանակացույցը քարոզարշավի համար ընդամենը 12 օր սահմանել։ Լսենք Կարլեն Ասլանյանին։
Դեկտեմբերի 9-ին նշանակված խորհրդարանական արտահերթ ընտրությունների քարոզարշավը կարճ կտևի 12 օր, նոյեմբերի 26-ից մինչև դեկտեմբերի 7-ը։ Անցած տարվա հերթական ընտրություններին քաղաքական ուժերին ընտրողներին համոզելու համար տրվել էր 27 օր։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը նախագահ Արմեն Սարգսյանի հրամանագրից ժամեր անց այսօր հաստատեց ընտրությունների ժամանակացույցը։
Քվեարկություն կողմ դեմ
ոչ միայն քարոզարշավ, այլև բազմաթիվ այլ գործառույթներ մենք իրականացնելու ենք ավելի կարճ ժամկետներում։
Բայց բավարար է 12 օրը համապետական ընտրության դեպքում միայն համարձերը, այդքան
հիմք ենք ընդունում գործող ընտրական օրենսգրքի կանոնակարգումները։
Արդեն այսօրվանից մեկնարկում է կուսակցությունների և դաշինքների առաջադրումը։ Վերջնաժամկետը նոյեմբերի 14-ն է։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Մուկուչյանը չմեկնաբանեց խորհրդարանի որոշումը տապալել ընտրական օրենսգրքի բարեփոխումները և քվեարկության գնալ գործող փաստաթղթով։
Քվեարկությունը իրականացվելու է նույն եղանակով, ինչ 2017 թվականի ազգային ժողովի հերթական ընտրությունները։
Տեսախցիկները կլինեն։
Տեսախցիկներ ըստ նախնական տեղեկությունների, որտեղ տեսախցիկների տեղադրումը, գիտեք, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի ուղղակի գործառույթը չի, սակայն այս պահին աշխատանքներ տարվում են, որպեսզի տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներում գործեն տեսախցիկներ։
Ինչպես նախորդ դեպքում էր
անցած, նախորդ ընտրությունների դեպքում էր այն։
Պարոն Մուկուչյան, ինչպես է գնահատում, որ հին գործող ընտրական օրենսգրքով են գնում ընտրությունների։
Գիտեք, ես որևէ գնահատականներ ներկայացնելու ձեռք կմնամ, որովհետև կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի գործառույթը մեկն է՝ տվյալ պահին գործող ընտրական օրենսգրքի պահանջներին համապատասխան կազմակերպել ընտրական գործընթացը։
Հիմնական դժգոհությունը այս գործող օրենսգրքից է, այսպես կոչված ռեյտինգային ընտրակարգն է, եւ ասում են էլի ապա քաղաքական ընտրություն է լինելու։
Մեր գործառույթը ոչ թե ընտրական օրենսգրքի դրույթների վերաբերյալ, այն էլ այս փողով տեսակետ մոտեցում ներկայացնելն է, այդ կանոնակարգումներին լիարժեք համապատասխան ընտրական գործընթացը նախապատրաստելն ու անցկացնելը։
Այժմ տեղափոխվենք ազգային ժողով, արդեն իսկ լուծարված 7-րդ գումարման խորհրդարանի անդամներն այժմ զբաղված են առաջիկա քարոզարշավի նախապատրաստական աշխատանքներով։ Քաղաքական ուժերը բավական քիչ ժամանակ ունեն թե թեկնածուների ցուցակները հաստատելու և թե ընդհանուր նախընտրական ռազմավարությունը մշակելու համար։ Նշեմ սակայն, որ ընտրությունների միանձնյա ֆավորիտը համարվող քաղաքացիական պայմանագրի անդամներն առաջիկա քարոզարշավի մասին արդեն իսկ որոշակի ակնարկներ հնչեցնում են, որոնցից պարզ է դառնում, որ նախընտրական մարտավարության Սկային գործող անձը Նիկոլ Փաշինյաններին էր, ու իմ գործընկեր Աստղիկ Բեդևյանը զրուցել է պատգամավոր Ալեն Սիմոնյանի հետ։
Կարևորը այն է, ինչի համար մենք պայքարում էինք, ու ես երջանիկ եմ, որ մենք կարողացանք հասնել այն բանին, ինչին այսքան երկար ձգտում էինք, որ կարողացանք նախադրյալներ ստեղծենք, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը հնարավորություն ունենա ձևավորել իր պատկերացրած, իր ցանկացած ազգային ժողովը։ Քննարկման փուլում է, թե ով որ ռեյտինգային տարածքում կառաջադրվի և ինչ ձևով մենք կմասնակցենք, այսինքն ինչ մարդկանցով որ մասով, բայց մի բան ակնհայտ է, որ սա ըստիս վերածվելու է վարչապետի ուղիղ ընտրության, այսինքն ժողովուրդը պետք է բացի իր պատգամավորին ընտրելուց հասկանա, որ այս ընտրությունը ինքը կատարելու է նաև հոգուտ պարոն Փաշինյանի կամ ընդդեմ պարոն Փաշինյանի։
Պարոն Սիմոնյան, հանրապետականը ամենայն հավանականությամբ, ամենայն դեպս ասում են, որ մտադրությունն այդպիսին է, կմտնի քարոզարշավ, այսինքն կմասնակցի արտահերթական ընտրություններին, սա քարոզարշավում ինչ-որ բան կփոխի, հա, ձեր մարտավարության մեջ ինչ եք կարծում։
Կարծում եմ, դա ավելի կհեշտացնի մեր քարոզչությունը, որովհետև հանրապետական կուսակցության վերջին ժամանակահատվածի գործելավոճը ես նկատի չունեմ միայն կառավարման տարիներ, այլ վերջի ժամանակահատվածի այն քայլերը, որոնք իրենք նախաձեռնեցին ազգային ժողովում և որը որ բուրն արձագանք կտավ, շատ բացասական են անդրադառնալու իրենց վրա, և ես ուրախ եմ, մեծ սպասումներ ունեմ տեսնեմ, թե ով է առաջադրվելու ռեյտինգային համակարգով, որը իրենք տենց ճանասիրաբար պահպանեցին, ես ուզում եմ տեսնել այդ ռեյտինգային թեկնածուներին, որոնք որ հավասար պայմաններում մրցելու են մնացած կուսակցությունների, դաշինքների, ներկայացուցիչների հետ։
Վերջին օրերին 2008 թվականի մարտի 1-ի արյունալի իրադարձությունների հետաքննությունը գրքին հայտնվել է հանրային ուշադրության կենտրոնում։ Նախ վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ առաջիկայում նոր աղմկալի բացահայտումներ կլինեն, դրան էլ հետևեց հատուկ քնչական ծառայության կողմից մարտի 1-ի գործը հետաքննող քնչական խմբի նախկին ղեկավար Վահագն Հարությունյանի դեմ մեղադրանքների հալուցումը։ Հարությունյանը, հիշեցնեմ, մեղադրվում է մարտի 1-ի իրադարձություններին բանակի մասնակցության մասին վկայող իրեղենապացույցների կեղծման համար, կարծիքներին փնչում, որ Հարությունյանը բավական լավ էր հասկանում, որ քաղաքական իրավիճակի փոփոխության պայմաններում իրեն կարող են քրեական մեղադրանքներ առաջադրվել, ուստի նա ամիսներ առաջ լքել է Հայաստանը։ Լսենք Անուշ Մուրադյանին։
Դատարանը որոշեց 2 ամսով կալանավորել 2008 թվականի մարտի 1-ի գործով քնչական խմբի նախկին ղեկավար Վահագն Հարությունյանին։ Նա մեղադրվում է առանձնապես ծանր հանցագործության վերաբերյալ քրեական գործով ապացույցներ կեղծելու մեջ։ Որոշումը հրապարակվեց այսօր կեսօրին, ընդամենը մի քանի րոպե տևած նիստից հետո Հարությունյանի պաշտպան Միհրան Պողոսյանը պնդեց։ Ակնհայտ էր, որ բավարարվելու էր քննիչի միջնորդությունը, քանի որ մինչև այս երկրի բարձրաստիճան պաշտոնյաները իրենց հայտարարություններում ոչ ուղղակի կերպով դատարանին պատրաստում էին նման որոշման ընդունմանը։
Օրերով, շաբաթներով պատրաստում էին դատարաններին, հասարակության որոշ խմբերի, հասարակության նուրբ զգայուն թելերի վրա ազդելով, որ մարտի 1-ի զոհերի 10 անձանց հետ, մարտի 1-ի զոհերի հետ կապ ունի տվյալ մեղադրանքը, որը որ բացարձակապես այդպես չէ, փորձում էին նախապատրաստել, որպեսի ակնկալվող որոշումը ավելի հեշտ լինի հատուկ քնչական ծառայության համար ստանալը։ Հակառակ պարագայում դատարանին ցույց են տալիս վերաքնիչ քրեական դատարանի որոշում կայացրած դատավորների տեղը, որ տեսեք, մեր չցանկացած որոշումը կայացնելու պարագայում կհայտնվեք հասարակական պարսավանքի և իշխանության կոշտ քննադատության ներքո։
Ինքը Մեղադրյալ այժմ Մոսկվայում է ազատության հետ հեռախոսազրույցում, նա երեկ պնդել էր, թե սիրտանոթային խնդիրները բուժելու նպատակով հուլիսից մեկնել է այնտեղ։ Պաշտպան Պողոսյանն այսօր հայտնեց, պատրաստվում է բողոքարկել կալանավորման որոշումը, թե դատարանի ինչ հիմքով է այդ որոշումը կայացրել, դեռ չգիտի, չի ստացել իր օրինակը, բայց քննիչն իր միջնորդության մեջ պնդել էր, թե Հարությունյանը կարող է թաքնվել վարույթն իրականացնող մարմնից։
Բացարձակապես հիմնավորված չի այդ միջնորդությունը, որովհետև այն անձուն, որն ասում են կարող է թաքնվել, ինքնանձամբ է որևէ պարտականություն չունենալով զանգում քննչական մարմնին, զրուցում քննիչների հետ, հայտնում իր գտնվելու վայրը, հայտնում իր բնակության վայրը, հեռախոս համարները։
Միհրան Պողոսյանը, որ ընդամենը 3 է որպես պաշտպան ներգրավել այս գործում, ապօրինի ու անհիմն է որակում նաև Հարությունյանի նկատմամբ հետախուզում հայտարարելու որոշումը։ Պաշտպանն ասաց, այս հարցով արդեն բողոք է ուղարկել գլխավոր դատախազին։
Ես կարծում եմ, այս ամեն ինչի մեջ իր դերակատարությունը, իր խոսքը պետք է ասի գլխավոր դատախազությունը։ Հակառակ պարագայում մենք զրկված ենք լինելու երբևէ արդարություն ունենալու, արդար դատաքննություն ունենալու հնարավորությունից։
Կրկին վերադառնանք խորհրդարան, թե 6-րդ գումարման ազգային ժողովն արդեն իսկ լուծարվել է, սակայն դրա կազմում գործող ժամանակավոր կառույցները դեռ մի քանի շաբաթ կշարունակեն աշխատել, դրանցից մեկն ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն Արթուր Վանեցյանի և հատուկ քնչական ծառայության ղեկավար Սասուն Խաչատրյանի հայտնի հեռախոսազրույցի գաղտնալուսման արդիվ ստեղծված քննիչ հանձնաժողովն է, որի հերթական նիստն էր այսօր։ Հանձնաժողովի այսօրվա նիստին ներկա էր հեռախոսազրույցում հիշատակված անձանցից մեկ, այն դատավորը, որն այս տարվա հուլիսին նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչյանին կալանավորելու մասին որոշում կայացրեց, պատմում է Գայանե Սարիբեկյանը։
Ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն Արթուր Վանեցյանի և հատուկ քնչական ծառայության ղեկավար Սասուն Խաչատրյանի հայտնի գաղտնալուսման գործով ազգային ժողովի քննիչ հանձնաժողով էր հրավիրվել դատավոր Վաչե Մարգարյանը։ Նիստը դրմփակ էր և միայն քննարկման ավարտից հետո լրագրողները փորձեցին դատավոր Վաչե Մարգարյանից հետաքրքրվել, արդյոք ինքն է գաղտնալուսված հեռախոսազրույցում նշվող դատավոր հրաչը, որը ըստ Արթուր Վանեցյանի Քոչարյանին կալանավորելու որոշումից վախեցած էր և զանգել էր կալանքի հիմքերը իրեն
զեկուցելու։ Նախաքնությունը ընդանում, ինչպես նաև ազգային ժողովի անպատասխան քննիչ հանձնաժողովը ստեղծվել, քննությունը ընդանում։ Ես հրաժարվում եմ բոլոր հարցերին պատասխանել։ Տեսություն ձեզ, հարգելի լրագրողներ։
Այս դատավորը գաղտնալուսման հրապարակումից հետո հայտարարել էր, որ Արթուր Վանեցյանի հետ ընդհանրապես չի խոսել։ Հանձնաժողովի նախագահ Գևոր Կոստանյանը թեև դրմփակ նիստի քննարկումից որևէ տեղեկություն չհայտնեց, բայց հայտարարեց, պատասխանները բավարար էին։ Գևոր Կոստանյանը չասաց հաջորդ նիստին ով է հրավիրվելու, սակայն վստահեցրեց, որ պաշտոնով պայմանավորված կաշկանդվածություն չեն ունենալու։
Անխտիր բոլոր պաշտոնատար անձինք, անկախ պաշտոնի բարձր ցածր լինելու հանգամանքից, հրավիրվելու են, և ոչ միայն այն պաշտոնատար անձինք, ում մասին որ խոսվում է ձայնագրության մեջ կամ ովքեր որ խոսում են իրար մեջ, այլև այլ պաշտոնատար անձինք, որոնք առնչություն ունեն կամ կարող են ունենալ այդ հանգամանքի հետ, անպայմանորեն հրավիրվելու են։
Հանձնաժողովը ստեղծվել էր երկամսյա ժամկետով, նոյեմբերի 12-ին այն լրանում է, որպեսի գաղտնալուսման գործն ամբողջությամբ քննեն, հնարավոր է ազգային ժողովի արտահերթ նիստով ևս 2 ամիս երկարաձգեն հանձնաժողովի աշխատանքները։
Ազգային ժողովը արդեն ինքը թողողորոշի երկարաձգում է այս հանձնաժողովի քննիչ հանձնաժողովի լիազորությունները, թե ոչ քաղաքական նպատակարմարություններով պայմանավորված։
Վերջին շրջանում կարծես նոր զարգացումներ են արձանագրվում Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործընթացի շուրջ։ Շփման գծում վերջին շրջանում լարվածության ակնհայտ թուլացումը, այդ ֆոնին էլ Բաքվից ռազմատենչ հայտարարություններին փոխարինելու են եկել տարատեսակ առաջարկներ՝ ուղղակի առանց միջնորդների բանակցություններ կազմակերպելուց մինչև գերիների փոխանակում։ Այս ֆոնին այսօր Ղարաբաղյան կարգավորման ընթացքին է անդրադարձել նաև Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը, նշելով, որ բանակցությունների ակտիվացումը հնարավոր կլինի միայն հայաստանյան ընտրություններից հետո։ Թեման ամփոփել է Լուսինե Մուսայելյանը։
Բաքուն Երևանին առաջարկել է փոխանակել երկու կողմում գտնվող գերիներին եւ ձերբակալված անձանց, բոլորը բոլորի դիմաց սկզբունքով։ Երևանն առայժմ չի արձագանքել առաջարկին։ Այս մասին հայտնում է Ինտերֆաքս գործակալությունը, վկայակոչելով իր քաջատեղյակ աղբյուրը։ Ինտերֆաքսը նշում է, որ Ադրբեջանում այս պահին 3 հայաստանի քաղաքացիներ են պահվում՝ Արսեն Բաղդասարյանը, Կարեն Ղազարյանը, Զավեն Կարապետյանը, որոնց պաշտոնական Բաքուն համարում է դիվերսանտ, մեղադրելով պատերազմի ռազմական հանցագործությունների մեջ։ Նրանք Ադրբեջանում երկարատև ազատազրկման են դատապարտված։ Հայկական կողմում ևս 3 ադրբեջանցի է պահվում՝ Շահբազ Գուլիևը եւ Դիլհամ Ասկերովը, որոնք ձերբակալվել են 2014-ին Լեռնային Ղարաբաղի տարածքում։ Ղարաբաղյան դատարան Ասկերովին ցմահ ազատազրկման է դատապարտել, իսկ Գուլիևին 22 տարվա ազատազրկման, լրտեսության, Լեռնային Ղարաբաղի պետական սահմանը հատելու, ապօրինի կերպով հրազեն կրելու, մարդու բացահայտ առևանգելու և սպանության համար։ Հայկական կողմում գտնվող երրորդ ադրբեջանցին Էլնուր Հուսեյն Զադենը նա ձերբակալվել է անցյալ տարի Լեռնային Ղարաբաղի Թալիշի ուղությամբ։ Պաշտոնական Ստեփանակերտը պնդում է, որ նա ադրբեջանական բանակի զինծառայող է և ձերբակալվել է դիվերսիայի պահին։ Պաշտոնական Երևանը և Ստեփանակերտն առայժմ չեն արձագանքել Ադրբեջանից հնչող գերիների փոխանակման մասին առաջարկներին։ Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյանը սակայն հայտարել է, թե հակամարտության կողմերի միջև վստահության որոշակի էլեմենտներ են մշակվում առանց փակագծեր բացելու։
Մենք այսօր բավականին լավ պահպանվող ուրեմն զինադադար, այսինքն կրակոցները քիչ են սահմանի վրա, վստահության որոշակի էլեմենտներ են մշակվում ընդհանուր միջև գապի միջոցով եւ այլն, սա բոլորը դրական են եւ կրկնակի դրական են, որտեղ գալիս են Հայաստանի։
Այսօր Ղարաբաղյան հակամարտության թեմային անդրադարձել նաեւ դրա կարգավորման միջնորդներից Ռուսաստանի դիվանագիտական գերատեսչության ղեկավարը ՀՀԿ գլխավոր քարտուղարի հետ համատեղ ասուլիսին հնչած սակավաթիվ հարցերից մեկը վերաբերում էր հենց Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման շուրջ զարգացումներին։
Хотя, конечно, понимаем, что пока внутриполитические процессы в Армении не завершатся, такие достаточно бурные, которые мы сейчас наблюдаем։
Սերգեյ Լավրովնի պատասխան հայտարել է, թե քանի դեռ Հայաստանում ներքաղաքական բավական բուրըն գործընթացները չեն ավարտվել, դժվար թե հնարավոր լինի ստեղծված ճգնաժամից դուրս գալու ու Ղարաբաղյան հակամարտության լիարժեք կարգավորումն ապահովող կոնկրետ տարբերակների լուրջ դիտարկումը։
Ծրագրի ավարտին էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը կներկայացնի Լիլիթ Հարությունյանը։
Ժողովուրդ օրաթերթը գրում է՝ Հայաստանի ազգային ժողովն իրավունքի ուժով արձակվեց։ Նախագահ Արմեն Սարգսյանն արդեն ստորագրել է ազգային ժողովի արտահերթ ընտրությունները դեկտեմբերի 9-ին նշանակելու մասին հրամանագիրը։ Գաղտնիք չէ, որ այս խորհրդարանը չուներ լեգիտիմություն, այն ձևավորվել էր համատարած ընտրակաշարքի վարչական ռեսուրսի կիրառման արդյունքում։ Միայն թե նկատենք ազգային ժողովի արձակումից հետո անգամ Նիկոլ Փաշինյանի կառավարության և ընդհանրապես երկրի համար վտանգները չեն վերացել։ Արձակված խորհրդարանը շարունակելու է պահպանել բոլոր լիազորությունները մինչև նոր ազգային ժողովի ձևավորումը։ Եվ այս իրավիճակում մեծ է վտանգը, որ թվականակով դեռևս ամենամեծ խմբակցությունը համարվող ՀՀԿ-ն կոալիցիոն նախկին գործընկեր ՀԴ-ի հետ միասին Փաշինյանի կառավարության գործունեությունը խոչընդոտելու համար սկսեն ամենատարբեր օրենքներ ընդունել, արհեստականորեն լարելով իրավիճակը։ Փաստորաթերթը գրում է՝ հեղափոխությանը հաջորդած ամիսներին հենց քաղաքական օրակարգն էր առաջնահերթ Փաշինյանի համար։ Հիմա կարծես թե նախանշվում է տնտեսական օրակարգի կարևորումը ևս։ Մեծ հաշվով ցանկացած քաղաքական համակարգ, ընտրական օրենսգիրք, կոռուպցիայի դեմ պայքար ընդհանուրը գործիքներ են, իսկ հիմնական նպատակը բարեկեցիկ երկիր ունենալն է։ Հատկապես նախորդ իշխանությունների տարիներին նկատվող տնտեսական լճացումն ու անկման ցուցանիշները ստեղծել են բարեկեցության պահանջարկ, և հեղափոխությունը հենց այդ պահանջարկի դրսևորման արդյունք է։
Այժմին այսքան ենք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն, Ազատություն ռադիոկայանի հաջորդ թողարկում եթերում կլինի մոտ 40 րոպեից։